RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar kali ini dan saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia, dan saya Enggar Saraswati akan memberikan informasi untuk Anda seputar rangkaian daftar acara siaran kami pada hari Minggu 5 Juni 2016. Mengawali perjumpaan, kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan kabar dari Indonesia. Selanjutnya ada hari dalam sejarah, juga sorotan minggu ini. Setelah itu kami hadirkan lagi sari warta berita, kemudian pesona Indonesia, dan juga warna-warni yang kali ini mengambil tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya kami hadirkan pelangi nada yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita pada edisi Minggu 5 Juni 2016 ini. Dan tema pelangi nada kali ini adalah dangdut dengan penyanyi bernama Cici Paramida. Baik pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami Minggu 5 Juni 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dan saya Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan yang sedang bertugas hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan siaran kami, dan sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Deklarasi anti narkotika dan obat bahan berbahaya Muslimat Nahdlatul Ulama. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI minta anggaran pemberantasan penyelundupan ditingkatkan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Narkotika dan obat bahan berbahaya atau narkoba sebagai bahaya latin dan musuh nyata yang sangat membahayakan harus diperangi dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Buruknya dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi barang haram tersebut, jika tidak dilawan, maka akan merusak sendi kehidupan, bahkan menghancurkan peradaban manusia. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Kofifah Indar Parawangsa, pada pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah Sabtu. Ia menekankan, Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki peran strategis dalam membentengi keluarganya dari pengaruh buruk narkoba maupun obat-obatan berbahaya lainnya. Kofifah Indar Parawangsa menyebutkan, selain narkoba, musuh nyata yang sangat mengkhawatirkan negara adalah pornografi dan minuman keras. Ketiga hal ini dampaknya bagi kalangan generasi muda sangat besar. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin di Jakarta Minggu mengatakan, Kementerian Keuangan seharusnya mendukung upaya pemberantasan penyelundupan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut dengan memberikan anggaran yang cukup bagi Badan Keamanan Laut. TB Hasanuddin menegaskan, Komisi 1 mendukung penuh dan di belakang Presiden dalam upaya pemberantasan penyelundupan. Perang terhadap penyelundupan yang dilakukan Badan Keamanan Laut di laut dan pelabuhan-pelabuhan tikus dapat mengoptimalkan penerimaan negara ratusan triliun, salah satunya dari penerimaan bea dan cukai. Ia menjelaskan, perintah Presiden Joko Widodo kepada Kepala Badan Keamanan Laut dalam rapat kabinet 2 bulan lalu untuk memberantas penyelundupan memang sudah tepat. Menurut dia, kasus penyelundupan ini terlalu banyak. Kalau anggarannya tidak ada kenaikan dan teknologi pengawasannya tidak ditingkatkan, pemberantasan tidak dapat dilakukan secara tuntas dan sistematis. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi, mengatakan pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus melalui proses mekanisme baku. Selain itu, harus terbebas dari intervensi politik. Hal itu dikatakan Adi Masardi dalam diskusi yang bertema menjaga profesionalitas memilih Kapolri yang pas dan terpercaya di Jakarta baru-baru ini. Sementara anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu, mengatakan memperpanjang masa jabatan Kepala Kepolisian RI tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Undang-undang hanya mengatur usia pensiun anggota kepolisian dan bisa diperpanjang. Menurut dia, jika ingin memperpanjang jabatan Kepala Kepolisian RI Badruddin Haiti, maka pemerintah diminta mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang membutuhkan waktu. Padahal masa jabatan Badruddin akan berakhir pada 24 Juli 2016 mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan merasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil demi menghemat anggaran negara. Ketua Komisi 2 DPR RI Rambe Kamaruzzaman mendukung kebijakan tersebut. Rambe Kamaruzzaman di Jakarta Minggu menilai anggaran rutin daerah yang digunakan untuk belanja pegawai memang sudah terlalu besar. Idealnya anggaran rutin belanja pegawai haruslah di bawah 50% dari anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut dia, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya dengan rasionalisasi pegawai negeri sipil. Kendati demikian, ia meminta agar penerapan kebijakan rasionalisasi ini tidak melanggar aturan perundang-undangan. Ia juga meminta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengevaluasi pemetaan rasionalisasi terhadap pegawai negeri sipil serta evaluasi penghitungan angka ideal jumlah pegawai negeri sipil yang dibutuhkan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara minta masyarakat agar lebih waspada dalam membeli produk makanan impor. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara, Abu Bakar Siddiq, di Medan Minggu mengatakan setiap makanan yang akan dikonsumsi harus lebih dahulu diseleksi ketat agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan konsumen. Menurut dia, masyarakat jangan terpengaruh dengan berbagai merek produk makanan dari luar negeri, misalnya Malaysia, Tiongkok, dan negara-negara lain. Ia meminta masyarakat harus lebih berhati-hati karena seringkali ditemukan produk-produk makanan impor yang sudah kedaluwarsa. Ia pun meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan segera turun tangan ke lapangan untuk mengawasi agar produk yang bermasalah itu tidak lolos dibeli masyarakat. Bank Syariah Mandiri mengadakan Festival Ramadan 1437 Hijriah dalam ikut menyemarakkan Ramadan tahun ini. Selain kegiatan internal perusahaan, Festival Ramadan juga ditujukan untuk masyarakat. Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Agus Sudiarto, di Jakarta Minggu mengatakan, mengawali Festival Ramadan 1437 Hijriah, Bank Syariah Mandiri bersama komunitas One Day One Juice menggelar penyambutan Ramadan di Jakarta. Selain itu, selama 21 hari, mulai 6 sampai 21 Juni 2016, Bank Syariah Mandiri akan menggelar bazar kuliner serentak di beberapa kota. Direktur Keuangan dan Strategi Bank Syariah Mandiri, Agus Dwi Handaya, menyampaikan kegiatan Festival Ramadan digelar untuk meningkatkan kesadaran dan juga menggali potensi bisnis di segmen retail. Berita terakhir, Gunung Kerinci yang berada di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat pada Minggu pagi mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian sekitar 800 meter dari bibir kawah. Hal itu dikatakan Ketua Pos Pengamatan Gunung Kerinci Indra Saputra di Padang Minggu. Ketinggian asap pada Minggu pagi masih sama seperti Sabtu dan getaran terdeteksi dengan amplitudo 0,5 sampai 1 mm. Selain getaran pada Sabtu juga terekam guncangan tektonik lokal sebanyak 1 kali dan tektonik jauh 2 kali. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat dan pengunjung untuk tidak mendekati kawah aktif dengan radius 3 km. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Jakarta. Kementerian Pariwisata meluncurkan Festival Bunga Internasional Tomohon atau Tomohon International Flower Festival ke-6 bertema Echeting Tomohon di Jakarta hari Minggu lalu. Festival ini sendiri akan dilaksanakan pada 8 hingga 12 Agustus 2016 mendatang. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esti Reko Astuti mengatakan, festival ini merupakan salah satu kegiatan promosi kreatif Kota Tomohon, meningkatkan jumlah kunjungan wisata di daerah berpenduduk lebih dari 100 ribu jiwa ini. Menurutnya, Festival Bunga Internasional Tomohon 2016 menjadi wadah bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemangku kepentingan kepariwisataan mempromosikan potensi unggulan daerah. Ia menambahkan festival tersebut dapat menjadi wadah masyarakat menampilkan kreativitas serta memotivasi petani dan pengrajin bunga meningkatkan kualitas produknya sehingga menarik minat wisatawan mengunjungi Kota Tomohon. Kabar berikutnya datang dari Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh akan mengembangkan pasar-pasar yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Wali Kota Banda Aceh, Iliza Zadudin Jamal di Banda Aceh Senin lalu mengatakan, pemerintah kota berusaha mewujudkan hal tersebut di mana transaksi maupun aktivitas lainnya berjalan sesuai syariat Islam. Upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan pasar Islami diantaranya dilakukan dengan membina dan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada para pedagang. Wali Kota berharap para pedagang berdagang sesuai syariat Islam, tidak mencurangi timbangan, serta tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Iliza mengatakan bahwa Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai aspek penting dalam upaya mendatangkan kemuliaan. Kabar terakhir datang dari Kota Padang, Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Baria Phung Tau, Vietnam. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara kedua pemerintah dilakukan di Tugu Perdamaian, Pantai Padang, Selasa kemarin. Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansarullah, mengatakan ini merupakan kerjasama pertama antara kota di Indonesia dengan pemerintah Provinsi Vietnam meliputi bidang perikanan, perkebunan, pertanian, dan industri. Ia mengatakan bahwa Padang memiliki banyak kesamaan dengan Baria Phung Tau yang berada di kawasan pantai Vietnam dan berpenduduk sekitar 1 juta jiwa. Sementara itu, Ketua Komite Rakyat Baria Phung Tau, Le Tuan Kwok, mengatakan Baria Phung Tau merupakan gerbang masuk internasional ke Vietnam. Menurutnya, pihaknya ingin melakukan kerjasama pada bidang budaya dan pariwisata dengan Padang. Ia berharap kedua pemerintahan dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua daerah. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW 15150, 9525, 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan 5 Juni 1967, Perang 6 hari antara pasukan Israel melawan pasukan koalisi negara Arab dimulai. Pada 5 Juni 1967, terjadi pertempuran 6 hari antara pasukan Israel melawan pasukan koalisi negara Arab yang terdiri dari Mesir, Yordania, Suriah, serta Irak dan Lebanon di Timur Tengah. Israel menyerang Mesir dan Suriah sebagai respon atas penutupan Selat Tiran oleh Mesir pada saat itu dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir. Penutupan tersebut dilakukan karena Nasir menerima laporan bahwa pihak Israel mengumpulkan pasukannya di perbatasan Suriah. Yordania yang memiliki perjanjian pertahanan dengan Mesir ikut bergabung dalam perang beberapa saat kemudian. Pertempuran berkobar di berbagai wilayah, terutama di El Aris, Sham El Sheikh, dan Tepi Barat. Hasil akhir dari perang 6 hari memperlihatkan Israel sebagai pemenang setelah berhasil menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Mesir, Suriah, dan Yordania. Wilayah Israel pasca perang 6 hari bertambah lebih dari 2 kali lipat dengan keberhasilan mereka menguasai jalur Gaza, semenanjung Sinai, dataran tinggi Golan, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Beralih ke peristiwa 5 Juni 1972, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan dalam Sidang Umum PBB tahun 1972 untuk menandai pembukaan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif. Hari peringatan ini memberi kesempatan kepada semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta gaya hidup yang ramah lingkungan. Kita akhiri dengan peristiwa 5 Juni 2015, Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-28 dimulai. Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-28 merupakan ajang olahraga yang diadakan di Singapura pada tanggal 5 hingga 16 Juni 2015. Juara umum Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-28 adalah Thailand. Maskot ajang olahraga adalah seekor singa yang bernama Nila. Ia dinamai Sempena, nama pimpinan dan pendiri kerajaan Singapura, Sang Nila Utama. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Revisi Undang-Undang Pilkada Disahkan. Saudara, setelah melewati perdebatan panjang, Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Kamis 2 Juni lalu dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Setidaknya ada 17 poin substansi penting di dalam revisi Undang-Undang Pilkada, antara lain percepatan pilkada serentak secara nasional dari yang sebelumnya ditetapkan 2027 menjadi 2024. soal syarat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik untuk calon kepala daerah, besarannya tidak berubah. Calon kepala daerah harus mendapatkan sekurangnya 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% suara sah dalam pemilu. Untuk kandidat independen atau tanpa dukungan partai politik, diharuskan mendapatkan dukungan dari 6,5-10% dari daftar pemilihan tetap. Jumlah ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Revisi yang banyak mendapat sorotan dari anggota DPR adalah ketentuan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mundur jika mencalonkan diri dalam pilkada, sementara petahana cukup cuti. Aturan inilah yang diberi catatan oleh fraksi Partai Gerindra dan PKS. Kedua fraksi masih berpendapat anggota dewan hanya cukup cuti dan tidak mundur dari keanggotaan. Sementara itu, empat fraksi memberikan catatan soal syarat dukungan pasangan calon bagi partai politik. Mereka ialah fraksi Gerindra, Demokrat, PKB, dan PKS. Terkait pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kami selalu menegaskan pemerintah tidak akan mengajukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Pramono, pemerintah sampai 2019 tidak akan mengajukan RUU baru untuk pilkada. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, revisi UU pilkada harus bersifat permanen, tidak tampak sulam, dan tidak memuat kepentingan jangka pendek. Sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Narkotika dan obat bahan berbahaya, narkoba sebagai bahaya laten dan musuh nyata yang sangat membahayakan, harus diperangi dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Buruknya dampak yang ditimbulkan akibat mengonsumsi barang haram tersebut, jika tidak dilawan maka akan merusak sendi kehidupan, bahkan menghancurkan peradaban manusia. Hal itu dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Kofifa Indar Parawansa di Lombok Tengah Sabtu. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin di Jakarta Minggu mengatakan Kementerian Keuangan seharusnya mendukung upaya pemberantasan penyelundupan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut dengan memberikan anggaran yang cukup bagi Badan Keamanan Laut. TB Hasanuddin menegaskan Komisi 1 mendukung penuh dan di belakang Presiden dalam upaya pemberantasan penyelundupan. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi mengatakan pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus melalui proses mekanisme baku. Selain itu harus terbebas dari intervensi politik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan merasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil demi menghemat anggaran negara. Ketua Komisi 2 DPR RI Rambe Kamaruzzaman mendukung kebijakan tersebut. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara minta masyarakat agar lebih waspada dalam membeli produk makanan impor. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara Abu Bakar Siddiq di Medan Minggu mengatakan setiap makanan yang akan dikonsumsi harus lebih dahulu diseleksi ketat agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan konsumen. Bank Syariah Mandiri mengadakan Festival Ramadan 1437 Hijriah dalam ikut menyemarakkan Ramadan tahun ini. Selain kegiatan internal perusahaan, Festival Ramadan juga ditujukan untuk masyarakat. Gunung Kerinci yang berada di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat pada Minggu pagi mengeluarkan asap kelabu dengan ketinggian sekitar 800 meter dari bibir kawah. Hal itu dikatakan Ketua Pos Pengamatan Gunung Kerinci Indra Saputra di Padang Minggu. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Dato Majene di Sulawesi Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, berlibur ke pantai merupakan favorit banyak orang, apalagi Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis terpanjang dan memiliki pemandangan yang sangat mempesona. Salah satu lanskap alam pantai yang memukau adalah Pantai Dato Majene yang terletak di Dusun Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bange Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pendengar, Pantai Dato Majene terletak sekitar 7 km dari kota Majene dan dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi atau sewaan. Kondisi jalan menuju pantai ini sudah baik dan mulus. Pemandangan hutan kecil dan kebun warga lokal menemani perjalanan sekitar 15 menit dari kota Majene. Sesampainya di tempat parkiran, terdapat anak tangga batu yang harus dilewati setinggi 30 meter sebelum sampai di bibir pantai. Pantai Dato Majene terbagi atas dua bagian, yaitu pantai berpasir putih halus dan pantai beralaskan karang. Keberadaan kontur pantai yang berkarang dan menjorok laut menambah pesona Pantai Dato Majene. Terlebih lagi terdapat batu karang raksasa yang terhubung dengan tangga sehingga pengunjung dapat naik dan menikmati pemandangan dari atas. Pendengar, pemandangan lain yang menarik di Pantai Dato Majene adalah bongkahan batu karang yang memiliki lubang atau bentuk unik karena dihempas ombak secara terus-menerus selama ratusan tahun. Beberapa batu karang raksasa bahkan berdiri menjorok ke arah laut. Anda dapat menaiki bukit karang dengan ketinggian sekitar 20 meter. Dari atas sana, Anda dapat menikmati pemandangan sekitar Pantai Dato Majene yang cantik. Di bawah, karena air lautnya yang jernih, Anda bisa menikmati ikan-ikan kecil yang berenang di antara terumbu karang. Bila menjelang matahari terbenam, sebaiknya Anda naik lagi ke batu karang untuk menyaksikan matahari terbenam, karena pada saat itu Anda akan menyaksikan pemandangan yang luar biasa indah. Pendengar, selain pemandangan indah yang dapat Anda saksikan di Pantai Dato Majene, pada bulan Agustus sampai September, terdapat kegiatan khusus yang diadakan di pantai ini, yaitu Sandek Race. Sandek Race adalah ajang balap perahu sandek atau perahu tradisional khas suku Mandar. Pemandangan ini tentu akan menyuguhkan pengalaman dan pemandangan berbeda bagi wisatawan mengingat nilai budaya lokal menunjukkan keistimewaannya dalam bentuk balap perahu tradisional. Setelah lelah bermain, bersantai dan menikmati pemandangan di Pantai Dato Majene, Anda bisa membeli oleh-oleh camilan yang sebagian besar terbuat dari olahan pisang di pasar tradisional Majene, ataupun membeli ikan yang sudah diasap agar tahan lama di tempat pelelangan ikan yang terletak tidak jauh dari Pantai Dato Majene dan Pasar Tradisional Majene. Pendengar, untuk menuju Kabupaten Majene, Anda bisa menggunakan pesawat melalui Bandara Tampa Padang di Mamuju atau Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Jarak dari Mamuju ke Kota Majene dapat ditempuh menggunakan kendaraan darat dengan waktu tempuh selama 3 jam. Tetapi jika dari Makassar, akan memakan waktu sekitar 6 jam. Pendengar, jika Anda sedang berlibur dan berada di Sulawesi Barat, luangkanlah waktu untuk menikmati keindahan Pantai Dato Majene yang indah. Demikian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Enggar Saraswati. Dan edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day, yang merupakan salah satu kampanye global terbesar terkait pelestarian lingkungan hidup. World Environment Day atau WED bertujuan untuk menginspirasi setiap orang di muka bumi untuk beraktivitas dalam pelestarian lingkungan hidup. Pada peringatan tahun 2016 ini mengangkat isu tentang perdagangan ilegal satwa liar. Tema ini diwujudkan dalam sebuah slogan Go Wild for Life. Terkait slogan tersebut, United Nations Environment Program atau UNEP, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengangkat isu utama tanpa kompromi dalam memerangi perdagangan ilegal satwa liar. Terancam punahnya berbagai spesies satwa liar disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah perburuan satwa liar untuk diperdagangkan. Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia masih terus terjadi. Hal itu mengakibatkan terkikisnya keanekaragaman hayati di bumi, khususnya di Indonesia, dan mengancam keberlangsungan hidup spesies lainnya. Satwa-satwa liar tersebut saat ini menjadi hewan langka yang terancam punah. Slogan Go Wild for Life mengajak semua penduduk bumi untuk memerangi perdagangan ilegal dan tidak memberikan toleransi terhadap perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Jika terus dibiarkan, hal itu mengakibatkan kepunahan berbagai spesies satwa liar yang ada di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu mega biodiversity, negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Lebih dari 270 spesies hewan di Indonesia telah terancam punah dengan status critically endangered dan endangered. Dalam jumlah tersebut, hewan dari kelas mamalia menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah spesies yang terancam mencapai 91 spesies. Aneka jenis burung atau aves dengan jumlah spesies terancam mencapai 56 spesies, Malacostraca terancam 26 spesies, Actinopterus terigi atau ikan bersirip kipas, terancam 19 spesies, chondrich ties atau ikan bertulang rawan, terancam 16 spesies, insekta, antozoa, dan reptilia, masing-masing 14 spesies, serta amfibia 12 spesies. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Di Kabupaten Siak misalnya, pemerintah Kabupaten Pemkab mendorong partisipasi publik untuk turut aktif dalam kampanye lingkungan. Selain melaksanakan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Senin 6 Juni 2016, Fauzi Azni, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Siak, menyelenggarakan sejumlah kegiatan seperti aneka lomba dan gotong royong massal yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Menurut Fauzi, Pemkab Siak ingin mengajak masyarakat luas agar tergerak dan berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan dengan melakukan kegiatan gotong royong massal di area pedestrian depan istana. Sementara itu, Syafri Lenti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Siak, mengatakan Kabupaten Siak telah ditunjuk oleh Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional sebagai tuan rumah pada pelaksanaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Nasional tahun 2016 pada tanggal 23 Juli mendatang. Direncanakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menghadiri kegiatan yang dipusatkan di halaman Istana Siak Asyariah L. Hasyimiyah Siak Sri di Indrapura. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Rasa gundah di dalam. Pendengar, lagu berjudul Wulan Merindu yang dipopulerkan oleh Cici Paramida baru saja Anda dengarkan. Lagu ini berkisah tentang kerinduan seseorang terhadap kekasih pujaan hatinya. Karena terlalu rindu, ia merasa gundah dan kesepian. Rasanya ia ingin selalu bersama dan tak ingin terpisah. Lagu yang berada di album Candu Asmara ini semakin melambungkan nama Cici Piramida di kancah musik dangdut tanah air. Album ini digarap oleh beberapa musisi handal tanah air, salah satunya adalah Guru Soekarno Putra. Sebelumnya, penyanyi bernama asli Hamidah Idam ini pernah mengeluarkan sebuah lagu berjudul RT5 RW3. Lagu ini sangat populer dan membuat ia dikenal sebagai penyanyi dangdut. Lagu RT5 RW3 bercerita tentang seseorang yang menanyakan alamat pujaan hatinya. Sang kekasih pun bertanya-tanya apa maksud dan tujuan menanyakan alamat rumahnya. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ia berharap sang kekasih datang ke rumah dan melamar dirinya. Sebelum kembali lagi mengulik lagu-lagu karya Cici Paramida, mari dengarkan terlebih dahulu satu lagu berjudul RT5 RW3.
Aku
pendengar, sampai saat ini telah lebih dari 10 album dihasilkan oleh Cici, 4 diantaranya adalah album religius. Berbagai penghargaan pun telah diterima, antara lain meraih Anugerah Musik Indonesia tahun 1999. Selain bersolo karir, ia pun menggarap proyek musik bersama Ikke Nurjana dan Christina. Mereka mendirikan grup dangdut baru bernama Tiga Kembang, dan grup ini resmi dibentuk tahun 2011 dan telah berhasil menelurkan single lagu berjudul Goyang Sayang, karya Anang Hermansyah dan Kegagalan Cinta, yang merupakan aransemen ulang dari lagu karya Roma Irama. Lagu Goyang Sayang berkisah tentang seseorang yang rindu dan sabar menanti sang pujaan hati, sedangkan lagu berjudul Kegagalan Cinta bercerita tentang seorang yang mengalami kegagalan cinta dan tidak ingin kejadian serupa terjadi kembali. Baiklah pendengar, mengakhiri edisi Pelangi Nada Dangdut kali ini, lagu Goyang Sayang dan Kegagalan Cinta hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di edisi Pelangi Nada Dangdut minggu depan.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.